ikke så store greier der som jeg kommer fra, vet du. Det, der er det et lyskryss og en rundkjøring. Og det er ikke bare det. Det er vanskelig å finne fram, men jeg synes jo det er en fantastisk ære å få lov å være her i Karisma. Og jeg kjenner jo dere alle så veldig godt, og veldig mange av dere som ikke kjenner meg, så håper jeg vi kan bli kjent litt mer i løpet av denne her dagen. Det er jo fantastisk å få lov å være en representant for misjonen, og ha sånne gode venner som dere også, for det, da får vi det til. Og det er klart at mye av det som vi får lov å gjøre rundt i verden med å fortelle om Jesus, det er for sånne som dere, spesielt Karismakirken, har stått med i mange, mange år. Også med min pappa når han levde, som jeg har hatt en dyp relasjon som går langt. Nå skal jeg prøve å preke til dere på noe av det samme, da. For misjon og engasjement og visjon og tanke og handling, det hører sammen. Altså, det blir veldig lite bær på bærtur hvis ikke en begynner å plukke, ikke sant? Altså, det blir veldig lite bygging på et hus hvis ikke en begynner å snekre og lage klare ting. Og i en fase nå så føler jeg at Kristi menighet i Skandinavia har vært i en sånn tegnings- og planleggingsfase. Og ikke fenge inn håndverkeren og arbeideren til å komme inn på byggeplassen og virkelig begynne å sette verket på plass. For klart, alt som handler om at evangeliet skal nå til jordens ende er mulig i dag. Det er ingenting som kan stoppe det utenom handlingslammelse. Og det er et fryktelig ord. Nå skal vi jo se 5 miler sikkert litt senere i dag hvis jeg blir ferdig i tide. Du vet, hvis de gutta der starter på 5 miler med å sette staven ned, og så bare, dette skal bli en fin tur. Dette skal bli behagelig. Det skal ikke bli noe slid i det hele tatt i Mørdalbakken i dag. I dag skal vi ta den med glideskjær. Du vet, det har ikke vært noen som hadde kommet i mål på den 50-kilometeren, uten at det virkelig er innsats, målrettet tanke, handling og kraft. Så vi begynner her da. Jeg skal lese på Johannes 21. Og det overfører litt den hendelsen der litt på meg selv. Det kan være lettere. Etter Jesus var død, Peter hadde fornektet han. Han hadde til og med bannet på at han kjente han. Og nå kan vi jo ta Peters historie. Det var nok ikke lett å være Peter den dagen når dette skjedde. Det var nok ikke lett å stå opp og si med risiko for sitt liv og for frykt og for alt det der, at jeg står for Jesus uansett. Vi ser jo alt dette skje i dag med ISIL og masse ting, at mennesker blir tatt av dager fordi de har troen på Jesus. Det var tøffe valg Peter hadde når han tok det. Men når de to møtes igjen da, så kan du liksom ta og dømme denne samtalen som at det nesten var sånn oppgjør mellom Peter og Jesus, at han skulle liksom forsikre seg om at Peter egentlig var glad i han, og at han ville leve for han. Altså, det var nesten en slags oppgjørsid, men jeg tror ikke det. For når Jesus døde på Golgata kors, så var all synd og all tabba og alle mistak var død for, og tilgitt og borte. Så Jesus hadde ingenting i sitt forhold og relasjon til Peter, hvor han måtte høre, elsker du meg egentlig? Er du med? Altså, det var ferdig. Men det handler om noe helt annet. Det var at han hadde tro på denne Peter. Han hadde tro på denne som til og med hadde sviket i seg. Han hadde tro på mennesket Peter fordi at han vet hvem som har skapt oss, og han vet hvem og hva som bor i oss. Så spørsmålet er liksom, vi skal ikke lese hele verset, men det handler jo litt om dette her. Rune, sønn av Kari. Det er meg. Elsker du meg? Og det er sånn, Terje, eller Per, eller Anita, eller Dag, eller Elisabeth, sånn og sånn og sånn og sånn. Elsker du meg? Det er egentlig det her spørsmålet som vi møter hver morgen vi står opp. Når vi skal se utover Stavanger, utover regionen, utover de som er rundt oss, så handler egentlig hele budskapet om disse små ord. Elsker du meg? Og da kan vi på en måte elske, kanskje på flere måter. Du kan ha et kjølig ekteskap, et varmt ekteskap, et kjølig kjæresteforhold. Det er mange måter å elske på, men dette er bare en måte å elske på. Og det er virkelig at vi har Jesu kjærlighet i oss, og den er fullkommen. Det er ikke noe sånn kanskje mulig, og noe sånn småtteri i den. Och då är det på en måte liksom spørsmålet blir ju för mig och dig på dagen. Älskar du mig mer eller tillvärelsen din? Älskar du mig mer eller det dagliga upplägget som går runt och hela tiden? Älskar du mig mer eller travelheten din? Älskar du mig mer eller det som du får lov att leva i? Och här tror jag vi går i fälla, för det är en som önskar stadig att ta uppmärksamheten bort för det viktigaste som är, och det är att din vän, din nabo, de du ser ögonen till, de som på måde du är runt, det är de det verkligen handlar om. Och då gör det en hel världen. Det är blivit väldigt bekvämligt att bo i Norge. Det är bara sånt det. Och i det efterföljelsen av Jesus så läser vi ju om Peter och flera av de andra disciplarna. Det var inte vila som kom. Det var inte att det var fred runt den hela tiden. Det var till och med någon av dem som måste dö. Någon av dem fick en väldigt vansklig avslutning på livet för att de törte gå och bära detta evangelium. Och i många tio år så har vi nästan förkynt att allt ska bli så fantastiskt bra. Och det är inte sån, men det är sån i Skandinavien. Vi har en fel uppfattning. Vi är inte i centrum av världen när det gäller vad som är verklighet och realitet i det hela tatt. Vi seglar på överste flotte hylla och himlen nästan är kommit ned. Men där evangeliet verkligen bryter fram i världen så är det många ting det kostar disciplan att följa. Och egentligen så handlar det lite om det. Är vi idag som norrmän, och nu är det ju heldigvis denna meningen, många olika nationaliteter. Är vi idag villiga till att säga, ja Jesus, jag älskar dig. Att vi verkligen menar det. Och att det verkligen är sant. Och du vet, han heldigvis då, så är det inte så mycket som ska till för att vara en disciple. Den här som jag kommer till att se nu, den ser jag alla plats bara. Det är inte en ny vits, men hör. För att det inte ska bli för tört min tale, så tar jag någon vann. Den brukar jag alla plats. Någon plats så lär de, och någon plats så rister de på det. Du vet, det är ju en fördel då. Utgångspunktet vårt trengs inte vara så väldigt. För Jesus till och med kallar oss för sova. Bä. Vad kan en sov antal att bli förrikål? Så förväntningspress och hylla är inte så. Han har inte lagt upp listan att du trengs ha tränat i 25 år för att vinna OL-medaljer. Sant? Alltså, du trengs inte ha den bästa kundisen för att gå upp mördarbacken när du är i hans ögne. För det är nog helt annat. Han målar dig inte utifrån alla dessa här tingen som du själv prövar att tilldäcka dig att du ska kunna vara för att du kan få lov att vara en herrens tjänare. Han säger du en sov. Bä, säger jag en gång till. Vad kan en sov antal bli förrikål? Jag hoppas alla vet vad förrikål är. Förrikål är ju en sån national rätt som, ja, det är gott, men det är inte det bästa. Så kommer det ett vers, vet du, om sauen i Bibeln. Hör här. Jag likar detta vers. Mina sauer, bä, hörer min stämme. Jag känner dem, och de följer mig. Jag ger dem evig liv. De ska aldrig i evighet gå förtappt. Och ingen ska riva dem ut av min hand. Det min far har gett mig är större än allt annat, och ingen kan riva det ut av min fars hand. Jag och far är ett. Vem följer mig? Han som ingen kan riva oss bort ifrån någon gång. Vi följer det ypperste, starkaste, bästa, det riktigaste, det viktigaste. Och det här är spörsmålet. Kan vi älska Jesus mer än det vanliga? För det vanliga är det som begränsar oss. Tid kommer aldrig igen, vet du det? Tid du här kommer aldrig igen. Det är det enaste du har. Och tid är över, så är det över. Och det är ju tragiskt, du har sett på en fantastisk god film och så kommer rulltexten och så är historien över, det är ju inte mer. Sånt, är ju, den filmen är uppryckt. Man ser en gång till, men inte detsamma då. Men tiden som vi har tilldelt här på jorden är liv och det vi ska uppleva, Det er det vi skal bruke til å bli de personene og utvikle de tingene som vi har. Det å oppleve livet, og noen opplever det godt, det er dårlige ting, det er vanskelige ting, det er spennende ting. Og egentlig livet og tida vi har fått, det er det som skriver vårt vitnesbyrd. Altså, apostlenes gjerninger slutter ikke med de gutta der nede. Det skrives hver eneste dag gjennom meg og deg. Og historien om Jesus og hans fantastiske virke, det skrives hver eneste dag gjennom meg og deg og våre gjerninger. Det er tøft. Nå kan ikke alle skrive en ny bok. Det går ikke an. Men tid kommer aldri igjen. Jeg husker kanskje når du fikk lappen eller fikk sertifikatet. Det synes jeg var en av de store dagene. Når jeg var ung. Altså, jeg fikk sertifikat, satte meg i bilen, kjørte for første gang i Mona, søsteren min sin bil, og følte meg som jeg var kongenes konge. Da hadde jeg alt, jeg hadde oppnådd alt i livet. Og så ble jeg plutselig pappa, ble gift, og fikk liksom noen helt andre opplevelser som var mye viktigere enn et bilsede. Og så var det største i livet i lang, 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 lang tid, og det er jo det, nå må jeg jo si det, for dette, nå ligger jeg dårlig an hvis ikke jeg sier det, altså. Den må jeg holde varmt, det er ingenting bedre enn å bli gift og bli pappa. Den hadde jeg ikke kommet hjem med hvis jeg ikke hadde sagt den. Og så er det andre ting. Så blir du, liksom, kommer du i tjeneste, og du opplever ikke vært ute på feltene og sett store seier, og evangeliet er brutt ned, og det er bare han som kan gjøre det. Vi har ingenting å gi på med. Det er Gud som er vis sin storhet. Det er mange knallstore opplevelser. Det kommer aldri igjen. Det kommer aldri igjen. Men jeg har jo så lyst til å oppleve mer og mer og mer og mer og mer. Jeg har så lyst til at jeg skal ha nye, store opplevelser i livet. Og det må jeg skape med at jeg bruker tida mi. Nå. Og hvor mange, altså, hvis du hadde satt vitenskapelig tanke på alle de bønnene som er bedt i Norge om vekkelse, og så hadde det virkelig statistikk på det, så da hadde det vært som det som en bønner bedt om vekkelse, at jeg tror Gud nesten har sovnet. Altså, det er for mye av det. Han har hørt det hele tiden. Vekkelse, 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 vekkelse. Og så er det egentlig det han sier. Elsker du meg nok til å skape vekkelse for en sjel? Elsker du meg nok til å gå ut av det der vanlige, ut av den der forståelsen og det som vi på en måte aksepterer hele tiden? Dette er ikke fordømmelse, dette er oppmuntring. Men elsker du meg nok til å ta det steget, til å oppleve det fantastiske, til å kunne fortelle etterpå at Ola, som jeg er bedt for i 13 år, jeg gikk bort til han, begynte å være sammen med han, han ble frelst i går. Jeg får gåsehud, bare si det. Det handler evangeliet om. Og det er som jeg sier, vi skal fortsatt be om vekkelse så lenge vi kan. Men vekkelsen kommer med deg og meg. Vekkelsen er der når vi handler og elsker Jesus. Og tenk på det jo. Altså, jeg husker, jeg er jo 52 år nå. Jeg vet jo det er helt utrolig. Men jeg er 52 år. Jeg har vært på så mye møter at jeg satte ned og brukt hvor mye tid jeg har brukt på livet mitt på å sitte på møter. Ifra jeg var hang på puppen av mamma. Jeg har liksom vært alle steder. Jeg har vært på mye møter, det er helt utrolig. Og så mye proklamasjoner som jeg har hørt. Jeg skulle jo miste troa. Jeg skulle ikke trodd på noen ting etter alt det som jeg har hørt. Alle de profetier noen har slengt i hodet på meg, som ikke har skjedd. Altså, jeg skulle jo miste troa for lenge siden. Men jeg har skjønt noe helt annet. Hvis du får en profeti, så gjør noe med det. Og hvis den er helt galen, så ikke gjør noe med det. Men hvis du får noe som stemmer med boka og opplevelsen og det som Gud kan ha som plan til deg, gjør noe med det. Så blir profeten sann. Nå skal du få et problem å handle med. Jeg liker problemer. De er til for å løses. Hvert sekund blir det født 4,3 barn. Og hvordan de får det til, det vet jeg ikke helt. Men altså, statistisk blir det født 4,3 barn inn i denne verden. Tikk, 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 tikk. Og det er flere tusen sekunder i løpet av døgn. Så det er utrolig mange folk som blir født. Og som Gud har en plan med. Og som Gud hadde tenkt på. Som han formet før han var i livet til mor. Så det er så mange, det er så mange individer og sjeler. Og som tikk, 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 de kommer inn. Hvorfor? Jo, for det er Gud har en plan med dem. For det er Gud elsker dem. För det Gud vill nog med dig. Gud har skapat en himmel för dig. Han har skapat ett liv. Det bara tick in. Någon mer ser det här och hört på mig i stund. Du vet inte, vi har blivit så många att det är helt otroligt. Och det är nästan som skulle håpa att flera döjde. För det att detta här är ju en växande uppgave. Och det är bara 1,8 som dör i världen, vart sekund. Så det är 2,1 eller annat. Det växer hela tiden. Det dubblas. Vi husker när den tredje och fjärde miljarden var i historien. Nu är det 7. Det är 14 om 2-3 år, sant? Och så detta rese här, Guds menighet, Guds medarbetare, är inte vila i mördarbacken. Detta är full fart insatsjobb. Jag tror till och med Stavanger också. Vet du hur många norrmän som dör vart år? 42 000 norrmän dör sån normalt. Någon i olycka, någon i sjukdom, någon vid avgåelse av de har tjänat jorda länge nog. Alltså, naturligtvis så dör 42 000 människor. Vet du hur många det är i den norska pinsebevegelsen? 32 000. Med kvinnor och barn. Alltså hela pinsebevegelsen dör ju ut på ett år. Plus baptisterna är borta i löpet av ett år. Ja, men du vet. Jo, ja. Hör. Guds vilje är att alla människor ska komma till tro. Alla människor kommer till tro. Och till och med det vi inte kan fördra. För det är ju någon av det. Jo, är det inte det? I kvinnens allt tör mig säga det. Det är någon vi inte ligger helt gott. Och där är någon som vi liksom kategoriserar lite upp och lite sån. Bara kör idrätten då. Du vet, den svenska är ju inte fullt så god som en norrman. Om du är helt ärlig så... Ja. 9 miljoner barn dör för de fyller 5 år. 9 miljoner barn. Vad sa han om vi skulle göra för de minsta? Sa han vi skulle lade de dö? Vet du hvorfor de dør? For de har ikke nok mat. Og det er feilernæring. Og er det, hvordan ser kjøleskapet ditt ut? Mitt er så irritert, for jeg får jo aldri tag i det jeg skal ha, for det er så fullt. Jeg liker jo bare gulost og kaviar. Men det er alt mulig annet som står i veien. Jeg tror på at de kristne og kristi menighet og den kristne samholdet og den ånden av Jesu kjærlighet som må komme fram i kristenheten i verden er det eneste redningen imot det som vi ser nå. For kjærlighet overvinner alt. Kjærlighet overvinner alt. Alle disse styggingene har vært barn. Alle har kommet ut av mors liv og ikke kunne gjort noen verdens ting. De kunne ikke si enten og så de kunne ikke engang gå på dos selv. De var programmert totalt reine når de kom ut i rommet, men så begynte de å bli påvirket av noe helt annet. Annen religion, andre hensikter, mennesker fikk påvirkning på livet deres, og de ble dratt inn i en svær, sånn helt annerledes påvirkning. Altså, det er jo en grunn til at du tror det du tror. Det er noen som vil synes at du er helt på vidda. Men for deg så er det jo helt normalt, for det har kommet inn i deg. Gjennom hele den prosessen så er du blitt den personen som du er. Og det må vi skjønne når vi skal tenke på andre troende mennesker, andre religioner, andre plasser som vi skal fortelle om evangeliet, så er vi er ikke aktuelle på kartet, for det, vi har feil. Men tenk på alle de nå som går i krig for i Israel for eksempel og sånne ting. Alle sammen, i utgangspunktet, var de babyer, uprogrammert, men er blitt påvirket med noe som har tatt livet ifra dem. Tatt kjærligheten ifra dem. Fylt dem med hat. Fylt dem med helt andre feile informasjoner. Men de er Guds barn i utgangspunktet, akkurat som oss. Og derfor må vi på med å programmere denne verden med kjærlighet. Vi må stå opp for de fattige. Vi må stå opp for det som er riktig og galt i samfunnet. Vi må passe på at ikke folk, andre med de stygge hensikter, får ødelagt Guds barn som blir født inn i denne her jorda. For alle er hans barn.
Og hvis du hater noen av dem, som jeg dessverre sier, da må du vende om. Hvis du tror på Jesus. Hvis du hater å finne noen deler av vårt jordiske samfunn som med hat, dessverre, du må vende om. For det handler ikke om et hatsbudskap, et utskillingsbudskap. Det handler om at alle skal med, og at alle har rett til å bli Guds barn. Det er den største menneskerett som finnes. Største menneskerett som finnes. Elsker du Jesus? Nå spør jeg. Du skal ikke svare høyt. Kikk inn i hjertet ditt. Elsker du Jesus? Flott. Elsker du Jesus? Det er det det handler om. Og liksom, elsker du han når du må gjøre noe? Og det har jeg lyst til å si, la meg ta et punkt her først. I Norge så er vi jo veldig flinke til å dømme. Vi er veldig flinke til å finne hvem som er riktig og galt, og hvem som er rett standpunkt, og hva som på en måte er riktig. Det hele vårt samfunn er sånn. Vi vet alt. Men det er jo egentlig det eneste i verden som skulle ha lov til å dømme, det var nordmenn. For vi har jo det beste rettssystemet og det beste stedet å bo. Vi er jo bare riktig. Så hvis det var noen som var satt over andre til å bedømme, så er det nok oss. Jeg tror det er det nærmeste du kan komme. Men husk, der er ikke noe som heter synd og skam lenger. Det blir naglet på et kors. Det er ikke noen som lenger har favorittstempelet har kunnet tilegne seg noe med å offre eller å prøve å være noe slik at Gud skulle ha yndest med dem. Vi er alle fortapt, alle som en, uten evangeliet om Jesus. Det er ingen av dere som kan gå til noen og si hallo du. Vet du hvorfor? For det var ikke du som tok din synd og straff. Du var ikke verdig til å dø på et kors for andre. Du var ikke verdig til å dø på et kors for deg selv, ikke? Du var ikke verdig dette, for du er i utgangspunktet ikke aktuell når det gjelder å være rettferdig. Men så er det liksom sånn, så ser vi ned på synderen. Ja, da har du et dårlig selvbilde, du. Du er en synder. Men du er frikjøpt. Du er en synder, men du er betalt for. Og i dag så må jeg si det sånn, hvis jeg klarer min lille hjerne, hadde kunnet tenke meg litt av Guds tanke når han ser utover jorda, så vil jeg si, Ander Edvardsen, han er ikke så viktig. For han er jo frelst, han er jo skjønt. Hvorfor skal jeg bruke så mye tid på han? Men han er jo innenfor. Alt er jo gjort, han er jo skjønt. Mora han så. Hun er jo frelst så lenge til jeg blir lenge i himmelen. Arnfinn Clemmensen. Hva skal jeg rode med han et? Han kan jo alt. Men skjønner dere tanken? Alma. Men Gud tjener inne i flere generasjoner. Hør, det handler ikke alltid om oss, ser du. Vi er nådd. Men vi prioriterer jo feil. Det handler jo om deg som i dag må gå og defineres som syndere. Og hvem er de? Jo, de er Guds favoritter. De er Guds målgrupper. Det er de som det handler om nå. Det er de som er inne i hans tanke. Det er de synderne, de mennesker som ikke har funnet noe. Det er de som er i fokus. Det er de han tenker på. Han er glad for dere. Ja, vi legger dere trygge om kvelden og går vi til ut av jorda, så går vi rett hjem. Men vi er trygge for alltid. Alle vi har folk som er hjemme. Hør, vi må fokusere på dette budskapet. Jeg tror det handler om da er, elsker du meg? Eller gjør du det ikke? Vil du ha det gratis og seile inn i himmelen på rulleski eller et eller annet, så er det greit. Det du trenger ikke. Men det er egentlig spørsmålet. Elsker vi Jesus nok til å ta et slag for han? Elsker vi Jesus nok til å ta det litt ut av det vanlige, og så setter han på plass? Og her ser jeg det igjen. Du kan være som en sau, kjære venn. Det er ikke noen unnskyldning. Det er ikke noe mangler med deg. Alle mye og feil. Vi kunne sette opp i tavla på hva alle håper, så hadde vi fengt minus alle sammen. Hvis ikke det var for Jesu Kristi kors og det som han har betalt av vår synd og det han tror på oss. Så du trenger ikke ta på deg ansvaret mer eller være en disippel. Og så gjør vi det jo.
det er nesten fælt å si dette i kirka. Vet du at vi må endre livsstil? Det er veldig mange som preker til folk om å endre livsstil i dag i samfunnet. De som røyker, de som drikker, og de som har anleggning, altså, de må endre livsstil. Helt sikkert riktig. Men jeg vil si noe. Guds menighet må endre livsstil. Guds menighet må flytte fokus ifra seg selv og fra oss til de som skal bli vi. Det tror jeg er bare en måte å gjøre det på. Det er å ta en beslutning om at nå endrer jeg livsstil. Nå endrer jeg prioritet. Og jeg skal si, nå har jeg gått ned 16 kilo. Dere ser, jeg ser bra ut nå, gjør ikke det? Jeg ser bedre enn sist. Sist tror jeg var 212. Jeg mener, altså, jeg er ikke noen sånn slanke fanatiker, men bare si, jeg endrer litt livsstil fordi at det har begynt å bli tung å ha med å gjøre. Ikke med andre enn meg selv. Og med det tempoet her. Men jeg har ikke gjort noe veldig slanke, men jeg bare bestemte meg at nå skal jeg spise litt annerledes. Jeg skal prioritere litt annerledes. Og det er det verste jeg har gjort. Altså, det er jo mye lettere å bli venner med kona etter en krangel. Eller å slanke seg. Den skjønte ingen her. Men det er vel fordi at her er de gode ekteskapskurser og alt mulig. Men hør, det handler da om å si nei når du må si nei, og ja når du skal si ja, og så handler det om å sjekke litt dette, hvor er jeg på veien nå, gå på vekta. Og hvis du gjenger på vekta i menighetsskalaen, så handler ikke det om hvor mange vi var på møte da, og hvor mange vi er nå. Det handler om hvor mange nye var der i dag, sånn som du gjorde i dag. Det handler det om. Hvor mange nye har vi med oss? Dette blir nesten fordømmelse. Jeg mener det godt. Og det som jeg kan si for min eget liv da, det koster meg like mye å gjøre det jeg gjør som det koster deg å gjøre det du gjør. Det er ikke alle søndager jeg ikke har lyst til å reise ut. Det er ikke alle onsdag, det er ikke andre tirsdag. Det er ikke alle dager som er like bra. Det er ikke alle å jobbe seg omtrent skvett forderva, som vi sier hjemme. Det er ikke alltid det er veldig bra. Men når du gjør det og ser at Herren møter punktene, det som på måten har satt fest og sier, vi skal nå deg, vi skal nå deg. Så får du igjen så mye drivstoff at du blir helt annerledes tenkende. Det blir livsstil. Altså hvis noen tok ifra meg den jobben som jeg har nå, jeg vet ikke hva jeg hadde gjort. Du kan gitt meg 500 millioner dollar i årslønn. Jeg hadde ikke vurdert det jo. For det er ikke meningsfullt. Men det å få se Jesus nå mennesker, og se mennesker få et nytt lys i øynene, det å få se at familier får helt andre planer, at nasjoner blir berørt. Altså, det er ikke noen ting som er bedre enn det. Og jeg er sikkert et gir til hvis jeg prøvde. Men jeg har lyst til å si det. Jeg er en sau. Bare en sau. Og jeg kan også si bæ høyt. Men jeg er bare en sau. Men jeg følger han. I hverdagen. Jeg følger der jeg ser mulighetene hvor han peker. Og så er det kraften i han som er det. Pappa fortalte en veldig fin historie i går. Han sto i India og prekte på plattformer og var så inspirert. Og det strømde frem med folk. Og det var liksom den følelsen vi alle har hatt mange ganger. Og liksom du virkelig bryr deg igjen. Så står han helt fremme på kanten. På plattformen. Og der er det kommet fram en dame, mange tusen andre. Og mens han står der og preker og proklamerer, så drar hun han i buksebeinet. Hei du, sier hun til ham. Og så han blir distrahert, og han preker videre. Hei du, sier hun til ham. Hvor lenge har du visst det her? Han blir helt kald. Mistet hele salvesen. Og han måtte kikke ned på den dama. Og si, jeg har visst det omtrent hele mitt liv. Jeg har visst det omtrent hele mitt liv. Og hun roper igjen og gir ikke opp. Hva med mine foreldre? Hvor er de henne? Hvorfor fikk de aldri hørt? Er det flere enn deg som vet dette her? Det er en tale i seg selv. Bare de ordene. Og det er kanskje nordmenn i Stavanger som kommer til å spørre karismakirken sine folk senere. Hvor lenge hadde dere visst det her? Hvor lenge visste dere det? Og de kommer til å spørre meg. Elsker vi Jesus? Hvis vi elsker Jesus, så følger vi han. Og så er vi med på oppdraget. Verdens største redningsjon. Hvorfor er du frelst? Fordi noen hadde tid. Fordi noen gjorde noe som tok det ut av den vanlige greia og satte fokus på at jeg skal være med og bære evangeliet fram. Her er du Tormod og bruker hele livet sitt på en menighet. Noen har tid. Det er helt andre måter å gjøre det på. Noen har tid med å bestemme seg for at den gjengen der av folk som bor der borte skal jeg bli kjent med. Jeg skal bruke om det så til 10 år for å få dem med til himmelen. Det er å bestemme seg for noe. For du kan si, når du tar en sånn bestemmelse, så kan jeg bare si at det er bare en ting som jeg sier. Ja, for Gud er med deg. Det er hans vilje. Det er hans vilje at alle skal bli frelst. Leter du etter Guds vilje i hverdagen? Vær et vittne. Leder du etter å komme inn i en plass der Gud skal ha deg, som sier at du er Guds vilje? Vær et vittne. Var ikke noe mer? Og det er ikke noe enklere. Vet du hvorfor? For det er du den ene som kan din egen historie. Bruk vitnesbyrdet ditt, historien din, og ikke bli en plagon som skal frelse folk på 10 minutter. Du vet, der er noen som tror hvis de springer inn på en pub i Stavanger og roper Jesus lever, så stikker de så fort de kan for ikke skal få juling, så tror de har vært å vitne. Men de har jo bare sett en steingalning som kom inn der. Hvor han kom ifra? Ikke sant? Altså, dette er ikke noe tull. Dette er ditt liv og mitt liv som skal deles med andre. Og så skal mennesker bli frelst. Vi er vitnesbyrdet og tilstedeværelsen for Jesu evangeliet. Ikke vær redd. Han vil gi deg ord når du trenger dem. Og hvis du stammer, så ikke vær redd for det heller. For da kan du bruke ekstra god tid på dem. Noen fikk tillit i ditt liv til at du tok opp det største spørsmålet, det viktigste i livet, og så la du det fram for deg selv, og så tok det en bestemmelse mellom Gud og ikke Gud. Noen fikk den tilliten hos deg til at det ble viktig og de tankene kom på plass. Så det har med tillit å gjøre. Det har ikke med løse ord, med løse ting å bare kaste ut. Det har med at mennesker får se troverdige kristne som elsker Jesus, og dermed så begynner vi å elske mennesker. Dermed begynner vi å ha tid for mennesker. Derfor begynner vi å planlegge og tenke og strategere for at dette her skal lykkes. Tenk deg, ok, godt eksempel. I Kvinesdal for mange år siden, jeg hadde en venn som heter Jan. Jan var 17 år, og broren hans Roald, meg og han var liksom de beste vennene, og så var vi nest beste venner med Jan. Han var litt større. En dag, så får vi høre at Jan ikke kom hjem til hytta. Og foreldrene hadde vært ute og lett. Alle hadde på en måte prøvd å finne han. Vi kunne ikke finne han. Og plutselig så gikk alarmen i Kvinesdal, og alle fikk greie på at det var før Facebook, og det var før alt mulig sånn. Så gikk alarmen. Jan, sønn av Johannes, er borte på Heia oppe på Solbjørk. I min bygd, nede i sentrum, så bor det ca. 2,500 mennesker. 1300 av de gikk på Heia for å finne Jan. 1300 kvinnedøler føk ut, ble organisert på brandsvesen og hjelperedskap, og gikk til de fant Jan. Og Jan fant de dessverre for sent. Han hadde vært ut for et vådeskudd og døde. 17 år gammel. Men da gjaldt det. Og dette er jo ikke folk som er i gang. De fleste vet jo om evigheten. Viktigheten av å rede. Viktigheten i evangeliet. Men da gjør vi det. Vi kan sette på andre aksjoner i Norge hvor det har vært borte folk. Folk går manger. De gjør det hjelper. De vet ikke hva de skal gjøre. Vi får en følelse av å stå sammen og virkelig holde rundt hverandre. Men hvor er dette her henne i Kristi menighet? For de som dessverre går fortapt. Hvor er manngaren henne? Hvor er manngaren i karisma? Hvor er manngaren i kirken i Dalen? Hvor er manngaren hjemme hos Rune? Hvor er manngaren henne? Og her er det vi å forstå at et hvert hjerte som enda ikke er funnet fred med Jesus, er hans ypperste, ypperste, ypperste ønske om å nå dem. Han er dødd, betalt og gjort akkurat det samme for de som for meg og deg. Bli enden god. Det er veldig mange som er opptatt av det. I Norge så blir det som regel alltid god enda. Ikke sant? Alt lykkelig avslutning. Da er det noen ord som vil hjelpe. Hør, dette er ordspill altså. Som vil hjelpe å få en god ende. Altså, enden god. Hør nå. Hjelpende. Forstår dere den? Altså, hjelp, ende. Altså, jeg delte det liksom sånn. Det er litt kvinnelig dette. Helbredende, det er jo ende på slutten, sant? Lyttende, det er jo det. Beskyttende, livreddende, spennende, overbærende. Det er så mange sånne ender på gode ord. Og da må vi bruke det. Da blir enden god. Oppsøkende. Tiden vi bruker er utfallet for enden skal bli god eller ikke. Livet vi lever er utfallet for det. Og så slapp litt av, for Herren er ikke så opptatt lenger med hvordan du ser ut, eller hva du får til, eller på en måte om du klarte en god dag eller en dårlig dag, om du glapp litt for deg her og der. Han er ikke så opptatt av det, for det fikste han for lenge siden. Han er ferdig med det oppdrag deg. Du er hjemme i himmelen allerede om du skulle gå nå. Synd, skam, elendighet, flausa, fall. Det er dødt for. Det er fikset. Du har akseptert at det er ditt. Så han trenger ikke stressa mer med deg. Og du trenger ikke stressa noe mer heller. Anten å si, for det du har gjort, Jesus, så elsker jeg deg tilbake. Og kan jeg være med og bringe denne jorda frelse, så vil jeg det. Var ikke det godt sagt? Hæ? Jeg skal slutte nå, for jeg tror ikke det blir bedre. Jeg tror ikke jeg har sagt det på en bedre måte enn jeg gjør nå, hvis jeg tar en runde til. Men hør nå her. Jeg skulle ønske at i dag, og dette er ikke noe at det skal liksom, der kommer en ny predikant, og så skal de si, så skal det komme noe nytt. Det er ikke noe med det. Det er ikke noe med det. Du er ny i deg hele tiden. For du lever i fornyelse, du lever med her. Men en livsstilsendring. Utifra det flotte standpunktet du har i dag. Hvor mennesker blir på radaren. Og du vet nå, hvis jeg ga deg et 1 minutts betenkningstid, så hadde du i hvert fall 20 navn som du med en gang kunne si, på min radar, så er den og den og den og den. Jeg hadde håpet at noen andre skulle fikse de, men de er på min radar. Jeg skulle håpet noen andre som kunne det bedre, eller som hadde det bedre, kunne gjort det, men de er på min radar. Så hvis du skanner nå litt i gang, så tenker vi på det. Hvem er på min radar, skjer? Og så gjør vi en sånn handlingsendring, og vi gjør noe med det. Å kjære tid for en vekkelse vi skal få. Å kjære tid for en vekkelse vi skal få. Herre Jesus, takk deg Herre for det du er kongenes konge, Jesus. Takk deg Jesus for det du er frelst. Verden Herre, verden må bare motta deg, Jesus. Takk deg for Stavanger og områdene her, Jesus. Hvor et hvert menneske som er dratt et pust, Jesus, er kommet inn i din plan, far. Og din plan er evighet sammen med deg, Jesus. Jeg ber for alle som er herfra. Du kjenner nok alle, og hvilken omkrets, og hva som skjer i livet av noe. Du kjenner alle ting, Herre. Du har til og med talt hårene på hovedet, sier du. Du vet alt om oss. Du ser alt om oss. Det er ingenting vi trenger å holde skjult, for du vet det. Og du elsker oss, Herre, med det at du ga ditt liv og gjorde oss rene og rettferdig, Jesus. Jeg ber, Herre, om nåde og kraft, Herre. Og nye kreative ideer. Og inngang og åpning, Jesus. For enhver som sitter her. For en delaktiggjørelse, Jesus. En forståelse at oppdraget også gjelder meg og det du kan gjennom oss, Jesus. Jeg priser deg for, Herre. Herre, vi ber for den hele globale menighet, Jesus. Og 2,7 milliarder enda ikke hørte. Men det kunne være mulig på et par tre år hvis vi vil. Herre, vi ber om din globale menighet, Herre. Skal elske deg. Skal forstå, Herre, kraften i evangeliet, det er kjærligheten og nåden. Og det er syndens forlatelse, Jesus. Herre, vi ber over karisma. Vi ber om en levende, sprudlende menighet med lyst for. Til å være dine disipler, dine tjenere, Jesus. Vår nådegave, Herre. Og ikke minst barmhjertighetsgaven, far. Ikke minst interessegaven. Og det å være en oppsøkende forsamling, Jesus, må få lov å være drivkraften, Herre. Takk for alle de unge, flotte mennesker som står her, Jesus. Og pris og velsigne deres tjeneste, Herre. Vi tar for en framtid de har, Jesus, hos deg. Vi velsigne alle barna og ungdommene, alle som går i denne forsamlingen, Jesus. Vi er alle høyt prioritert. Vi er alle betalt for med det ypperste offer. Jesus. Lag en ny teamfølelse over den norske menighet, Jesus. Over den norske kristenhet, Jesus. Vår team handler om at vårt team skal gå de hardeste bakkene sammen, Herre. Vi skal gå sammen, Herre, i kampanjer, far. For å vinne våre naboer og folk, Jesus. Og vårt største flagg og fane, kjærligheten som du ga oss, Jesus. Nåden som du ga oss, Jesus. Pris og lov deg. Jeg ber om at det blir tatt beslutninger her i benken akkurat nå, Jesus. Om en livsstilsendring. Om ny motivasjon, Jesus. Nytt mot og kraft og tro, Jesus. Jeg ber om det, Jesu Kristi Nazareans navn. Du kongenes konge, du herrenes herre. Du som er allmakt i himmel og på jord, som er flyttet inn i vår liv, Jesus. Det himmelenes rige bor i oss. Det Guds rige bor i oss. Det all kraft og makt og autoritet. Alle verktøy som skal trenges, Herre, for å nå mennesker med evangeliet, er du gitt dere for. Herre, lag å bli givere, Jesus. Ikke bare i bøsser, Jesus. Men givere vår tid, vår kraft, Jesus. Våre ord, våre hender og våre føtter. La det være givertjeneste. Herre Jesus, påmer det du løser tar over.